Mari kita bertenang sama-sama doa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memulakan kebaktian mezbah keluarga secara dalam talian. Terlebih dahulu, mari kita memuji Tuhan, Kidung Bilangan 49. Kita memuji Tuhan, Kidung Bilangan 49. Baik, seperti biasa kita akan teruskan dengan pembacaan Alkitab. Baik, dalam kesempatan ini kita akan membaca Mazmur pasal 6. Mazmur pasal yang ke-6. Nah, pasal ini ada pendek saja, hanya ada 11 ayat. Kita akan membacakannya bersama-sama terlebih dahulu. Selepas itu barulah saya akan membuat sedikit perkongsian sebagai renungan kita bersama pada hari ini. Mazmur pasal 6 ayat yang pertama untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud ayat 2. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murkamu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Ayat 3. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Ayat 4. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Ayat 5. Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Ayat 6. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Ayat 7. Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Ayat 8. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena semua lawanku. Ayat 9. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Ayat 11. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Baik. Di dalam Mazmur pasal 6 ini, keseluruhan pasal dia menceritakan mengenai Daud yang berada dalam situasi kesukaran, ataupun kita boleh katakan di dalam kelemahan, Daud masih mencari pertolongan Allah. Nah, di dalam kelemahan Daud masih mencari pertolongan Allah. Kita boleh bahagikan Mazmur pasal 6 ini kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama dari ayat 1 sehingga ayat 8. Dari ayat 1 hingga ayat 8 ini merupakan keluhan Raja Daud di tengah kesakitannya. Dan kita tahu bahwa keluhan di sini bukanlah sama seperti keluhan manusia pada zaman sekarang ketika berhadapan dengan perkara-perkara yang mengecewakan. Nah, maksudnya keluhan sehari-harian, bukan itu. Tetapi keluhan Daud di sini disertai dengan permohonan ataupun meminta belas kasihan daripada Tuhan. Bagian yang kedua dari ayat 9 hingga ayat 11. Dari ayat 9 hingga ayat 11 ini mengenai di mana akhirnya doa Daud itu mulai didengar oleh Tuhan. Baik, dalam keseluruhan pasal ini kita akan mempelajari satu hal yang begitu penting sekali, yaitu bagaimanakah sikap seorang umat Tuhan ketika memohon kepada Tuhan di dalam doa, apakah yang harus ada di dalam dirinya, apakah semangat yang harus ada, dan bagaimanakah berhadapan dengan hal-hal yang begitu sukar, namun belum lagi ada jawaban daripada Tuhan. Ada di dalam keseluruhan ayat ini, Mazmur pasal 6 ini, kita dapat melihat situasi yang serupa. Kalau kita merenungkan tiga ayat terlebih dahulu, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, dari ayat pertama hingga ayat ketiga, kita dapat lihat di sini Daud memohon kepada Tuhan. Tetapi permohonan dia itu bukanlah bertujuan agar Tuhan langsung tidak menghukumnya. Nah, tetapi Daud, dia lebih kepada berharap agar hukuman Tuhan itu dapat disertai dengan kemurahan. Nah, agar tidak begitu berat sehingga ia mati. Jadi itulah kita boleh melihat perkataan Daud itu, janganlah menghukum aku dalam murkamu. Nah, ada lagi, dalam kepanasan murkamu. Kita boleh bandingkan ayat ini dengan Yeremia 10 ayat 23 hingga 24. Mari kita coba merujuknya. Yeremia pasal 10 ayat 23 hingga 24. Yeremia 10 ayat 23 hingga 24. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Ayat 24. Hajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murkamu, supaya aku jangan kau binasakan. Nah, kita boleh bandingkan Mazmur pasal 6 dengan Yeremia pasal 10 ini. Nampaknya sebagai umat Tuhan kita boleh mencontohi hal ini. Kita boleh memohon kepada Tuhan. Sini mengatakan dalam ayat 24, hajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murkamu supaya aku jangan dibinasakan. Nah, kita tahu manusia ini banyak kelemahan karena kita ini daging. Kita ini mempunyai nafsu yang saling berperang dengan hati nurani kita. Jadi kita terdedah kepada setiap kelemahan itu, bukan saja daripada pihak luaran, tetapi dari dalam diri sendiri. Jadi kemungkinan kita melakukan kesalahan, dan itulah sebab mengapa Alkitab mengajar kita apabila melakukan kesalahan harus bertobat dan mencari Tuhan, meminta pengampunan. Bertobat bersungguh-sungguh. Karena akan ada hukuman Tuhan. Sekurang-kurangnya apabila kita bertobat kepada Tuhan, kita mencari Dia, kita dapat, kita tidak akan mendapat hukuman yang keras daripada Tuhan. Karena setiap perkara itu dibawa ke pengadilan dan tetap ada hukuman. Namun kalau kita perhatikan di dalam ayat 23, Yeremia 10 ayat 23, di sana jelas mengatakan juga bahwa manusia ini tidak berkuasa untuk menentukan jalannya dan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Apabila kita memohon sesuatu kepada Tuhan, kita harus di dalam syarat ini. Kita tidak boleh memaksa Tuhan. Karena Tuhanlah yang berkuasa untuk melaksanakan rencananya terhadap manusia. Baik. Kita lihat ayat yang kelima. Di dalam ayat yang kelima, di sini ada satu ayat mengatakan, kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Nah, ayat kelima jelas mengatakan, kembalilah, ada perkataan kembalilah. Dan ada perkataan, Tuhan luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku. Baik, apa yang kita boleh lihat dari sini? Sekalipun Daud dia menyesal dan ingin bertobat, kemungkinan dia di dalam kesakitan. Tetapi Daud mendambakan apa yang utama, yaitu mendambakan agar jiwanya terlebih dahulu disembuhkan. Nah, Daud tidak mengatakan meminta kesembuhan tubuh badan, tapi dia meminta kesembuhan jiwanya. Nah, ini adalah satu perbuatan pertobatan yang benar. Apabila kita mempunyai kesalahan dan Tuhan telah menghukum kita, nah, pertama-tama kita harus memohon Tuhan agar mengampuni kesalahan kita itu dan jiwa rohani kita itu dapat diselamatkan. Karena itu yang penting. Tidak ada gunanya kalau luka ataupun sakit luaran kita itu dapat disembuhkan, namun jiwa kita tidak dapat disembuhkan. Dan itu menjadi satu masalah. Nah, maksudnya kerohanian kita itu ataupun batinia kita itu tidak diterima oleh Tuhan. Itulah yang lebih bermasalah. Itulah sebabnya kita perlu mencontohi Daud di sini. Dia berdoa terlebih dahulu, jiwanya itu diampuni oleh Tuhan, diselamatkan oleh kasih setia Tuhan. Baik, kita lihat yang seterusnya di dalam ayat yang ketujuh. Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Baik, di dalam ayat ini memberitahuan kepada kita, nampaknya yang pertama perbuatan yang ingin bertobat itu harus dapat dilihat bahwa adakah pertobatan itu sungguh-sungguh atau hanya diucapkan daripada mulut saja. Karena Raja Daud di sini dia mengatakan setiap malam dia menangis. Nah, itu adalah satu perbuatan yang bersungguh-sungguh. Yang kedua, apa yang kita boleh lihat di sini, perkataan setiap malam itu memberitahukan kita tempo masa. Ini bermaksud kesesakan dan penderitaan Daud ini telah berlangsung untuk beberapa waktu. Nah, setiap malam dia menangis. Tentu sekali bukan menangis menyesal, tetapi menangis berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan pernyataan sebelum ini, kalau kita lihat dalam ayat 4, sini mengatakan, tetapi engkau Tuhan berapa lama lagi? Nah, kita lihat di dalam bersamaan dengan ayat 7 dan ayat 8, kalau kita bandingkan, maka ini memberitahukan kita bahwa Allah atau Tuhan tidak segera memulihkan orang yang berdoa kepadanya. Nah, tidak semestinya hari ini berdoa, hari ini juga disembuhkan. Seperti yang saya katakan tadi di dalam Yeremia, semua langkah dan kehidupan kita itu ditentukan oleh Tuhan. Tuhan yang berhak. Daud contohnya telah menangis setiap malam. Dia mempunyai satu jangka masa yang terus berdoa kepada Tuhan. Nah, bukan disembuhkan serta-merta. Nah, jadi, namun setelah tiba waktu Tuhan, saat Tuhan menyembuhkan umatnya, nah kita tahu, nah di dalam ayat 9 hingga ayat 10 itu, ini adalah jawaban Tuhan terhadap permohonan Daud. Di mana akhirnya Tuhan mendengarkan seruan dan doa Daud. Jadi ini mengajar kita untuk tidak berputus asa, tetapi harus terus menantikan Allah dengan penuh iman. Tentu sekali perkataan ini bukanlah sesenang yang kita ucapkan. Ada orang yang memohon bukan dalam setahun tetapi bertahun-tahun. Mungkinan ada juga orang yang memohon seumur hidup dia. Nah, tetapi kita tidak ada pilihan. Pilihan kita di dalam Tuhan, apabila kita ingin menyembah Tuhan, apabila kita ingin mengikuti Tuhan seumur hidup kita, adalah terus memohon kepadanya. Nah, apalagi kalau permohonan kita itu untuk pertobatan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, setiap kesalahan ada hukuman. Itulah Alkitab katakan. Jadi sekurang-kurangnya kita memohon kepada Tuhan, apabila Tuhan menghukum kita, nah, biarlah berserta dengan kemurahannya. Tuhan mengetahui apa yang terbaik berdasarkan kesungguhan kita bertobat ataupun memohon pengampunan kesembuhan daripadanya. Dan itulah kalau kita merenungkan atau menyimpulkan keseluruhan ayat di dalam pasal 6 ini. Nah, kehidupan kita di dunia mungkin seringkali dilanda kesedihan. Nah, namun kita harus percaya bahwa Tuhan sentiasa ada. Nah, Tuhan sentiasa ada melihat kita, melihat perbuatan kita. Adakah kita benar-benar ingin bertobat, ingin meminta disembuhkan, ataupun dalam keadaan yang tidak beriman, nah, langsung tidak pandai menghormati ataupun mengikuti firman Tuhan di dalam Alkitab. Nah, ataupun terpaksa. Nah, ada yang terpaksa. Karena keluarga, karena takut malu, karena nama kah? Nah, karena ada motif tertentu. Tapi semua itu Tuhan tahu. Tuhan melihat hati kita. Jadi kita percaya di tengah kesukaran dan kesulitan yang paling berat itu, hanya Tuhan yang mampu mengeringkan air mata kesedihan kita lah. Nah, seperti Daud, setiap malam dia membanjiri, perkataan membanjiri itu tangisan air mata, tangisan yang sangat banyak. Nah, akhirnya, karena tidak berputus asa, akhirnya Daud telah disembuhkan. Oleh itu, kita janganlah mengundurkan diri dari iman kepercayaan kita lah. Kita terus giat berdoa kepada Tuhan, tidak kira di mana kita berada, agar berkat Tuhan itu sentiasa dilimpahkan kepada kita. Baik, sekarang kita akan menutupnya di dalam doa. Kita terus berdoa bagi mereka yang berada di barisan hadapan. Nah, kita terus berdoa semua umat Tuhan. Kita terus berdoa untuk semua gereja agar sentiasa dijaga oleh Tuhan. Mari kita satu hati sujud berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
Kata doa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, syukur puji Tuhan, kebaktian Mesbah Keluarga secara online sampai di sini saja. Nah, semoga Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.